Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, milí přátelé, jsou zde další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 24. června 2024 a už slyšíte moderátora, který nás všechny vítá. Dnes je 24. června 2024. Minulý týden byl prezident Putin na návštěvách v KLDR a Vietnamu. Celý svět s napětím a zájmem sledoval jejich průběh a mnohá světová média je charakterizovala následujícím způsobem. Například Washington Post píše, Rusko sjednocuje protizápadní síly s cílem zničit hegemonii USA, arabská Al-Khali. Rusko zatlouklo další hřebík do víka rakve rozkládající se hegemonie USA. Bloomberg partnerství Ruska a KLDR kope hrob svobodě působení USA v oblasti Korejského poloostrova. Reuters. Rusko buduje spolehlivou architekturu bezpečnosti v Asijsko-Tichooceánském regionu. Valerii Viktoroviči, k čemu došlo? Proč to na západě vyvolalo takové napětí? Tu odpověď už jste fakticky sám pronesl. Je to přesně podle Reuters, že Rusko buduje spolehlivou architekturu bezpečnosti v Asijsko-Tichooceánském regionu. To vyvolává velké napětí na západě, který je nyní sformován na základě principu Pax Americana jediné centrum, jediný četník, který řídí svět a tento četník vůbec nestojí o žádnou bezpečnost v žádném regionu, protože jinak nedokážou řídit svět. V USA teď probíhá závažný rozklad státu a oni z toho hledají východisko ve vytvoření celkové nestability na planetě Zemi, neboť si myslí, i když ve skutečnosti to tak není, neboť si myslí, že podle vzoru první a druhé světové války, které vůbec neorganizovala americká státní elita, ale globalisté, globální prediktor, americká státní elita tyto znalosti o řízení na nadnárodní úrovni nemá. Jenže právě tato americká státní elita je tím výkonným prvkem, který pracuje v nadnárodních institucích a řídí celý svět od roku 1991, kdy padl Sovětský svaz. Za těchto více než 30 let nabyli v USA přesvědčení, že oni jsou ti jediní, nejmocnější a jedineční, děj se co děj uvnitř jejich státu, že se celý svět musí podřizovat jen jim. Vyrostlo celé pokolení řídících pracovníků, kteří jsou přesvědčeni, že jinak to ve světě být nemůže. Pro ně je ten svět, který byl rozdělen na dva póly, na SSSR a USA se západními státy, něčím z oblasti fantazie. Vůbec si nedokážou představit, že by takový svět byl možný. Zvykli si žít za situace, kdy USA dominují úplně ve všem. Jenže teď USA nemají dost sil, aby všude dominovali, což znamená, že mohou dominovat jen s využitím principu rozděl a panuj, kdy všude vyvolávají lokální války a USA z toho těží. A najednou si přijde Rusko a začne budovat architekturu bezpečnosti. A navíc, jakým způsobem? Ta jeho cesta vedla do dvou států. Jedním byla KLDR, Severní Korea, a druhým Vietnam. Co je KLDR? To je ten nejvíce nesmiřitelný nepřítel USA na planetě. Většího nenajdete. Proti tomuto nepříteli USA posílali své letadlové lodě, hrozili, že na něj zaútočí jadernými zbraněmi. A co jim odpovídal Kim Jong-un? Já vám to vrátím, my vás rozbombardujeme na cucky. A co je Vietnam? To je stát, který uštědřil USA tu největší porážku v jejich dějinách. Ta porážka USA ve Vietnamu byla ukazatelem stability jejich státu. A USA tou zkouškou neprošly. Oni doposud nejsou skutečným státem, je to projektově zkonstruovaný stát, který existuje jen díky vnějším podpěrám, ale státní elity USA to nechápou, nevědí to. A co znamená to spojenectví Ruska, KLDR a Vietnamu pro státní elity USA? Jedná se o státy, které nesklonily svou hlavu před mocí USA a každý z nich jim svým způsobem uštědřil skrušující porážku. Američané nedosáhli svého nejen v průběhu války v Koreji. To její rozdělení má různé důvody. Souvisí to především s plánem globálního prediktora sformovat osobité řízení asijských států. Ale my teď o tom korejském projektu mluvit nebudeme, mluvili jsme o něm už nejednou. To právě s ním je spojeno to rozdělení, ale vždyť tam fakticky USA utrpěli porážku. Ano, ten nevelký dobrovolnický oddíl z Číny, čítající milion vojáků, tomu bezesporu napomohl. Také svou roli sehrála pomoc SSSR, a to včetně leteckého krytí. Ale vždyť v této válce byly USA hlavní silou těch takzvaných vojsk OSN, což bylo fakticky pokračováním druhé světové války, kdy se prakticky celý Západ spojil, aby vyhrál v Koreji, a nedokázal to. Nedokázal porazit Čínu. Která vypomohla Koreji svými vojáky. Ani SSSR, který poskytoval vojensko-technickou pomoc a letecké krytí. Celý ten sjednocený Západ tam nedokázal vyhrát nad Koreji. Můžete namítat, že kdyby bojovala Korea sama, tak by nad ní vyhráli. Ale já vám připomenu, že než tam zasáhla vojska OSN, tak Severní Korea osvobodila prakticky 95% korejského poloostrova. Zbýval už jen malý kousek. Takže tohle zůstává otázkou. Nebýt pevné vůle korejského národa, tak by žádná zahraniční pomoc nepomohla. Nikakou jiná pomoc nepomohla. Zatímco jihokorejská strana visela čistě na zahraniční pomoci a nedokázali to ustát, nedokázali. No a ve Vietnamu šlo o úplně jasnou porážku. A samozřejmě, že když Rusko, proti kterému teď bojuje celý sjednocený Západ, nejen neprohrálo, ale ustálo to, a to bez ohledu na zradu rasionských elit. Rusko odolalo a dál odolává, zatímco Západ, který vyčerpal své zdroje, hledá z tohoto kataklizmatu nějaké východisko. Takže to dopadá tak, že spojí-li se tyto tři státy, tak USA, kolektivní Západ, nečeká žádná budoucnost. AUKUS bude mrtvě narozeným spolkem s oporou na Austrálii. Takže je proč se znepokojovat. Tady u nás rádi vykládají, že bojujeme sami, že žádnou pomoc od Severní Koreje nepotřebujeme. Ano, Rusko má takový potenciál, že celkově skutečně z vojenského hlediska tu pomoc ze Severní Koreje nepotřebujeme. Když Putin mluvil o sankcích uvalených proti Severní Koreji, tak to přirovnal k blokádě Leningradu a skutečně uvalili sankce proti celému státu, který má očividně nedostatek potravin. Připravili je o možnost odjet si vydělat do zahraničí ve smyslu vymírejte. Nyní se Koreji otevírá opravdové východisko, protože zatímco dříve Rusko nedokázalo odolávat tomu vnějšímu tlaku v důsledku omezené suverenity, neboť my sami se vyhrabáváme z postavení kolonie, které jsme dobrovolně přijali pod vedením komunistické strany SSR v roce 1991. Ten přechod z postavení velmoci číslo jedna ke koloniálnímu státu probíhal za přestavby v období od roku 1985 do roku 1991. To je období, kdy se Rusko lomeno SSR z velmoci číslo 1 proměnilo v kolonii Západu. A teď se z toho pomalu vyhrabáváme. Brání se tomu celá rasionská elita, která má peníze, aby si kupovala různé ty v uvozovkách zpěvačky bez hlasu, samice z Instagramu, aby jejich prostřednictvím ukazovala prostředníček Putinovi a Západu dávala najevo. Jen se podívejte, my jsme přece celé vaši lidé, západní, všechny ty řečičky o ruské suverenitě vedeme jen na oko, my to nepodporujeme. Jen se podívejte na tu naši Insta samici. Nakupujeme různé ty fotbalisty, na to peníze máme. Ale na to, abychom ochránili naše objekty před drony, je to přece v uvozovkách jejich vlastnictví, a zřídili jim protivzdušnou obranu, to ne, o to, ať se postará stát, ať lidé ze svých bídných výplat dělají sbírky, abychom my, co rozkrádáme národní majetek, ty zdroje jsou přece národním majetkem, a to dokonce i podle ústavy. My sice rozkrádáme národní majetek, ale peníze na to, ať nám dají lidé, ty stejně zase rozkrademe a žádnou protivzdušnou obranu nezařídíme. Oni se v penězích topí a přesto nic nedělají proto, aby ochránili ty petrochemické objekty před všemi těmi útoky. A tím Západu předvádějí svou loajalitu. Když chce pes ukázat svou podřízenost jinému psovi, tak si lehne na záda a odhalí mu břicho. Tak toto zvířata dělají. Jen se podívej, bezbraně se ti vzdávám. Můžeš mě i zabít a já jsem připraven ti sloužit. Tato otrocká psychologie rasionské elity se projevuje ve všem. Ale i přes tuto otrockou psychologii rasionské elity Rusko v čele s Gasudárem, jehož lid a armáda jsou jednotní, pod ruskou rudou vlajkou vítězí, odolává. Takže co bude, když se navíc spojí Rusko, KLDR a Vietnam? KLDR je jednou z jejich silných stránek, kterou nám reálně může pomoci. Není to ani tak munice, i když ani ta by neuškodila. Jedná se především o pracovní síly. My máme katastrofální nedostatek pracovních sil, abychom mohli realizovat naše programy rozvoje, které potřebujeme provést, abychom se dostali z toho rozvráceného stavu, do kterého nás dostala ta rasionská elita kvůli svému přání otročit Západu, udělat z nás jeho surovinový přívěšek. Tato teď využívá k tomu, aby nás přesvědčovala, je nutné přivážet sem pracovní síly, migranty. Přivážejí sem celé kyšlaky, auly, závorce, osady, vesnice, lidí, kteří vůbec neznají ruštinu, nemají žádnou profesi. A proč? Aby tu vytvořili vnitřní napětí. Tito lidé se tady dostávají do rukou etnických organizovaných zločineckých skupin. Hlavy diaspor jsou hlavy etnických zločineckých skupin. A v těchto etnických skupinách do lidí hustí nenávist k Rusku. Tento týden jeden z migrantů, zblbnutý kázáními v národním středisku, ve kterém už všechno jen vřelo, přece mu slíbili ještě chvíli, počkej a budeš moci loupit a zabíjet, město bude ve tvé moci. Tak ten se sebral a šel do kostela, aby tam urážel výslovně ruské lidi. V tom kostele uhasil svíčky a zaútočil na přítomnou věřící. Udělal to z přesvědčení, protože už to v něm přímo vře, už se prostě nemohou dočkat, kdy dostanou rozkaz trhej, kdy jim rozdají ty zbraně, které sem přivezli. Už prostě šílí z toho napětí, protože se toho příkazu stále nedočkali. A to potom vede k těmto koncům. A co tu máme v tomto ohledu? Severokorejskou pracovní sílu. A ta se vyznačuje tím, že vždy přijíždí organizovaně a dodržuje zákony. Ti lidé jsou zákonů dbalí. To jen tyto etnické diaspory mohou tvrdit, proč bychom měli dodržovat ruské zákony. Kolik bylo těch videí, co sem lezete? Tohle říkali policistům. Chcete tu snad zavádět své zákony? Táhněte odsud, tady si zákony ustanovujeme sami. Ti, kteří sem přivážejí takovou v uvozovkách pracovní sílu, to dělají s jedním cílem pro budoucí genocidu ruských lidí pro vyvolání občanské války, aby tu byli lidé, kteří nenávidí Rusy. Chápete to? Oni sem přijeli pracovat a teď od nich drze chtějí, aby pracovali. Takže v těch národních střediscích probíhá totální rusofobní propaganda. Hustí tam do nich nenávist proti Rusům a slibují jim, že jim brzy dají zbraně, aby zabíjeli. A já opakuji, že sem vozí celé kyšlaky, auly lidí, kteří neznají jazyk a nemají žádnou profesi. A co Severní Korea? Přijede celý pracovní kolektiv, ve kterém jsou příslušní odborníci. Mají-li stavět domy, jsou to stavbaři specializovaní na to, mají-li stavět kosmodrom, specializují se na tyto stavby, jednali se o železniční výstavbu, specializují se na ní. Jsou to specializovaní pracovníci, mají své mistry, stavby vedoucí, inženýry, prostě všechno. Aby mohli Severokorejci pracovat, stačí jim jeden překladatel pro jejich šéfa. Dostanou úkol a už pracují sami. Nyní přivezou lidi z těch kyšlaků a chtějí s nimi například stavět silnice. A už vzniká problém, kde k nim najít mistry, kde inženýry, aby s nimi pracovali. A jak se budou mezi sebou domlouvat? Se Severní Koreou to probíhá zcela jinak. Přijíždějí hotové pracovní kolektivy, které si udělají své a odjedou, na rozdíl od těch, kteří sem přijíždějí, aby je tu plnili nenávistí k Rusům a ještě si sem potom dovážejí celé své rodiny a ještě by rádi dostávali ruské občanství. Severokorejci o občanství nežádají. Ti o to neusilují, ti přijedou, odpracují si to tu a odjedou. A my toho teď potřebujeme velmi mnoho. Potřebujeme, aby se na plnou kapacitu rozjela Bajkalsko-Amurská magistrála a těch železničních staveb je tam celé moře. Potřebujeme vystavit širokou a rozvětvenou síť. Potřebujeme toho spoustu postavit na Dálném východě, na kosmodromu Vastočný. Potřebujeme kvalifikovanou sílu, tam na východě je vůbec mnoho práce. A takto je to v každé oblasti. Dokonce i kdyby šlo jen o pracovní výpomoc, tak nám to vyřeší obrovské problémy ve výstavbě. Teď se na šrot likviduje Ukrajina, tam to přece také budeme muset znovu postavit. Neříkejte, že se nenajde nějaká práce pro Severokorejce při obnově civilní infrastruktury na Ukrajině. Určitě ano. Takže rozbíhá se tedy rozsáhlá spolupráce, vzájemně výhodná spolupráce, která je výhodná pro lidi ve Vietnamu i v Koreji, celé Koreji, té jižní i severní, a je to výhodné i pro Rusko. Ale to je přesně to, co se nelíbí Západu a potřebuje nám házet klacky pod nohy. A jak to ten Západ řeší? Poslal například do Severní Koreje, závorce Jižní Koreje, toho německého ministra ekonomiky Habecka. Jižní Korea začíná s řečmi, pokud si Rusko dovolí to a to, tak začneme dodávat munici. Vždyť už ji dávno dodávají. Vyrábějí munici, kterou dodávají USA a ty ji potom dodávají na Ukrajinu. Stejně to dělají, stejně už dodávají všechny ty zbraně, ale teď se ocitli ve zcela jiné situaci. Teď má Kim Jong-un, Severní Korea, zcela jinou oporu. Teď mají možnost získat dostatek potravin, získat nové technologie. A co je nejzajímavější, Soul se ocitl v přímé zóně dělostřelecké palby, pozemního dělostřelectva, které tam dostřelí. Takže zatímco do návštěvy Kim Jong-una v roce 2023 nebylo vypuštění družice na základě severokorejského vesmírného programu úspěšné, tak jen 3 měsíce po té návštěvě byla ta vesmírná družice úspěšně vypuštěna. Zatímco do návštěvy Kim Jong-una v roce 2023 měla Severní Korea rakety na kapalné pohonné látky, takže je vždy před startem museli plnit, tak nyní mají rakety na pevné pohonné látky. Tím se doba jejich vystřelení podstatně zkrátila a protivníkovi se stížila jejich detekce. Jedná se o vzájemně výhodnou spolupráci a navíc je pro nás výhodné vytvoření napětí pro USA v dalším bodě. Vždyť Severní Korea se nepokouší proti nikomu útočit, ale na rozdíl od jiných jsou oni všichni přesvědčeni, že pokud se někdo pokusí o něco proti ní, tak si to okamžitě odskáče. A čeho se bojí Západ? Rusko jim poskytne vysoké technologie, které mimochodem podle Západu vůbec nemá. Všechno vysoce technologické zařízení prý Rusko dostává pouze od Západu. O hypersonických zbraních nám tento týden tvrdili v americkém kongresu, že prý, jak se ukazuje, tak jsme ty technologie ukradli Američanům. No dobrá, něco takového by se mohlo stát někdy v polovině 20. století, kdy vše bylo uloženo jen na papírových nosičích. Ukradli vám jediný papírový exemplář dokumentace popisující tuto hypersonickou technologii a vy jiný nemáte, takže to musíte začít vyvíjet na novo. Ale vždyť ani v tom 20. či dokonce v 19. století se nikdy nic nedělalo v jediném exempláři. A proč tedy USA ty hypersonické zbraně nemají? Protože nám je ukradli Rusové. Jestli jste to měli na elektronických nosičích, tak vám všechno zůstalo, i když vám to Rusové ukradli, nic nebrání tomu, abyste si vyrobili to, co oni. Jenže vy to nedokážete prý kvůli tomu, že vám to Rusové ukradli. Takže oni tvrdí, že Rusko žádné technologie nemá, ale přitom se strašně bojí, že se může o své technologie podělit se Severní Koreou. A Severní Korea, na rozdíl od naší rasionské elity Západu, tak to na ruku nejde. My budeme vašimi otroky, vy nás ovládejte. A my vám z našeho státu uděláme surovinový přívěšek. Ne. Na čem jezdil Kim Jong-un, než přešel na Aurus? Na Mercedesech. Vše, co potřeboval, si bral na Západě, protože mu to stejně všechno prodali a dodali. A to z jednoho prostého důvodu, že všechny vztahy se Západem Kim Jong-un vedl za podmínek výhodných pro svůj stát, který rozvíjel. Na rozdíl od naší rasionské elity, která sní o tom, že ve prospěch Západu zničí Rusko jako stát a provede genocidu ruského mnohonárodnostního národa. Takže k ním přijel ten člověk, ten Habeck. A tvrďácká Jižní Korea, za kterou stojí Evropa, za kterou stojí USA, si hned začala vyskakovat. Aniž by chápala tu jednoduchou věc, že bude-li se takto chovat, tak ta otázka sjednocení dvou Koreí bude vyřešena reálným sjednocením Koreje silami Korejské lidově demokratické republiky. Co je třeba v tomto ohledu zmínit? Ještě jednu takovou zvláštnost, že bezprostředně před tou Putinovou návštěvou, a on přiletěl ve 3 hodiny v noci, protože se 18. června trochu zdržel v Jakutsku. Na 18. června byla naplánována a konala se jedna velice zajímavá mezistátní akce mezi Čínou a Jižní Koreou. Šlo o setkání pracovníků ministerstev zahraničí a obrany, kde se řešila otázka, co se stane v případě, že se ve svém úsilí spojí Severní Korea a Rusko. Jižní Korea vyjadřovala své znepokojení a Čína si to vyslechla. A jak se to znepokojení projevilo? Habeck z Jižní Koreje odletěl do Číny a tam je začal poučovat. Budete-li vést vzájemně výhodné vztahy s Ruskem, tak za to budete potrestáni. Přiletěl z Jižní Koreje poté, kdy se konalo to setkání ministrů zahraničí a obrany Jižní Koreje a Číny. On a začal je poučovat. A to, co následovalo, Západ přímo omráčilo. Habeka v Číně jednoduše poslali tam, kam slunce nesvítí, a to zcela nepokrytě. 22. června byla v plánu schůzka Habeka s premiérem čínské státní rady Li Qiangem a bez jakéhokoliv vysvětlení byla ta schůzka zrušena, přičemž čínská strana nepovažovala za nutné to nijak komentovat. Ale ta příčina byla přece očividná. On tam přijel, aby přebyl tu Putinovu návštěvu a ukázal Jižní Koreji. Podívejte se, já jsem sem přijel a zastupuji Evropu a USA. Přivezli jsem to a to a teď pěkně štěkejte na Rusko, na KLDR. A potom přijel do Číny a choval se stejně, jako když mluvil k Jižní Koreji a ponoukal ji. A já opakuji, že se předtím konala schůzka pracovníků ministerstev zahraničí a obrany Jižní Koreje a Číny. A Čína těm Jihokorejcům poslala zcela jiný signál. Vy žijete v tomto regionu a nás to, že přijel jakýsi Habek, jako kdo ví co, snad vyslanec či posel a navíc kdo ví čí, vůbec nezajímá. My ho vyškrtli, choval se drze a proto jsme ho poslali ke všem čertům bez jakéhokoliv vysvětlení. To byl velice důrazný znak pro Jižní Koreu, aby se zastavila, že ani Čína v podstatě není proti tomuto spojenectví mezi Ruskem, KLDR a Vietnamem. Ale naopak proti tomu vystupuje se vší důrazností Západ. A odpověď na tu úspěšnou, velice úspěšnou Putinovu návštěvu, která byla úspěšná ze všech stran. Nedávno jsme zveřejnili komentář k praporům, k průběhu slavnostního přivítání, jak byl držen prapor při slavnostním uvítání ve Vietnamu i v Koreji. A lidé tomu neporozuměli, přestože jsme na toto téma vydali celou knihu. I když jsou určité problémy s Ozonem, který 2 týdny ty knihy vůbec neprodával a nyní ten prodej obnovil jen v části ruských regionů. A na všechny dotazy odpovídají, uplatňujeme svůj program, aby vaše zboží bylo prodáno co nejrychleji. Takže oni to neumožňují lidem koupit a na všechny otázky odpovídají, že se snaží naše zboží prodat co nejrychleji. A přitom, i když jsou ty knihy na skladě, tak v prodeji nejsou a nic dalšího se nedozvíte. Takže pro část ruských regionů je do prodeje vrátili a pro část nevrátili. A jak to Ozon vysvětluje? Nijak. I když je jasné, kdy k tomu výpadku došlo, ta doba, kdy začali sabotovat prodeje, otevřeně sabotovat prodeje, to byl květen a červen, kdy jsou významná data 9. května a 22. června, kdy je ten zájem o symboliku nejvyšší a právě v té době Ozon udělal to, co udělal. Korespondence s nimi ukazuje, že vůbec nešlo o žádné problémy v řízení, ale čistě o politickou objednávku. Někomu se to nelíbí, že tyto informace budou přístupné lidem. Takže komu se to nepodaří koupit na Ozonu, ten si to může koupit ve vydavatelství. No dobrá, to jsme trochu odbočili od tématu. Takže průběh toho slavnostního uvítání. Jestliže je žerť praporu v této svislé poloze, tak to znamená plnou nezávislost. Jestliže je nakloněná, řekněme, na 45 stupňů, tak je to znamení úcty, poklony, respektu. znak podřízení. 90 stupňů je smutek a více to je kapitulace. Když pochodovala čestná stráž Severní Koreje, tak státní prapor nesli svislé a prapory druhů vojsk nesli v náklonu. Lidé namítnou, vždyť i při dalších slavnostních příležitostech, které přijímal Kim Jong-un na jiných vojenských přehlídkách, je nesli stejně. To je pravda, ale je tu jedno malé ale. Tam byl Kim Jong-un jako vrchní velitel. A teď na tribuně stála hlava cizího státu, host. Takže ten prapor pod úhlem 45 stupňů takto nelze nést. Protože ta čestná stráž kráčí před hostem. A když pochodovali tímto způsobem, že státní prapor byl nesen svisle, tak tím dávali najevo, že svou státní suverenitu nikomu přenechat nehodlají a jestliže vojska pochodovala s nakloněnými prapory, tak to znamenalo, ale armáda, náš drahý hosté, je ti plně k dispozici. Takže to bylo to, kvůli čemu by se měl Západ zachvět hrůzou a vyděsit, pokud si to uvědomí. A oni se tou hrůzou zachvěli a vyděsili ti, kteří tomu skutečně rozumí, a potom začali vřeštět. Protože ani když nebude korejská armáda použita v bojích ve speciální vojenské operaci, i když by na tom nebylo vůbec nic špatného, tak pokud armáda vstupuje s Ruskem do takových vztahů, to jest Korea si zachovává státní suverenitu, ale armáda bude jednat podle společného plánu, tak mohou drobit síly protivníka a vytvářet USA doplňkové problémy. Ale zatím problémy vytvářejí nám. A první odpověď na tu fenomenálně úspěšnou Putinovu návštěvu v Severní Koreji a Vietnamu přiletěla od naší centrální banky, od této diverzně teroristické skupiny Západu v Rusku, od ruské centrální banky v čele s Nabiulinou. Oni zveřejnili zprávu pro tisk, prý ze zasedání 7. června. Proč 20. června zveřejňují něco, co se mělo odehrát 7. Mezi těmito daty je 2 týdny rozdíl, nemohli to zveřejnit 7. nebo 8. 9. 10. mohli. A proč to neudělali? Protože zveřejnili jakoby zprávu pro tisk ze 7. června, ale s jinými informacemi. Jednalo se o vzkaz. A jaký to měl být vzkaz? Objevil se nový způsob, pokud centrální banka uvidí realizaci alternativních ekonomických scénářů, alternativních k těm z centrální banky, které mají za úkol udělat z Ruska surovinový přívěšek Západu. A to potom u nás nemusí být žádná výroba a obyvatel postačí 15 milionů. Vždyť proč centrální banka tak bojuje proti té zvýhodněné hypotéce? Proč se nijak neusnadňuje život více dětným rodinám? Aby nebyla porodnost. Bojují za to, aby osvobodili ruské území od jeho obyvatelstva a dali ho k dispozici Západu jako jeho zdroje. Nabiulina o tom mluví ve státní dumě vždy zcela přímo. Vždyť o tom mluví přímo, když komentuje zvyšování nebo snižování základní úrokové sazby. Vždyť přímo mluví o svém přání zlikvidovat Rusko jako stát a provést genocidu ruského národa se vším všudy. Ona své cíle vůbec neskrývá. A ve státní dumě, jak jsme mohli vidět podle potlesku, když Volodin požadoval, aby antifašistům byla zavřena huba, tak podle toho potlesku vidíme, že je tam dost velký počet fašistů. Velmi významný počet, nejednalo se o žádný vlažný potlesk, přestože ten sál nebyl nijak přeplněný, takže tleskali prakticky všichni. A co udělala Nabiullina? Vnesla tam tuto formulaci. Ve smyslu, ano, objevily se u vás určité ekonomické možnosti, abyste infrastrukturně mohli rozvíjet Rusko a konečně realizovat své plány s Bajkalsko-Amurskou magistrálou a dalšími železničními sítěmi. Abyste mohli provádět komplexní výstavbu, máte najednou k dispozici pracovní sílu a mohli byste realizovat programy rozvoje Ruska, jenže to nezapadá do plánů centrální banky, to jsou alternativní scénáře. A ona řekla, že bude ekonomiku Ruska rozkládat přes lichvářské úroky, že se postará o její zhroucení. Ona na tom ekonomickém fóru v Petrohradě slibovala, že zvýší základní úrokovou sazbu, a to natolik, aby tím kompenzovala to, že ji nezvedla v červnu. A teď slibuje, že ruskou ekonomiku zcela rozloží, neboť vy jste se dohodli, že budete Rusko rozvíjet. Chcete, aby se Rusko stalo suverénním státem a nebylo surovinovým přívěžkem Západu? Já vás zničím. Tohle fakticky ona prohlásila, a to ve stejný den, kdy ta Putinova návštěva KLDR všemi tak otřásla. A potom se to rozjelo. Vláda ve svém nařízení snížila povinný prodej valutových příjmů největšími exportéry z 80 na 60%. No to se podívejme, odlehčení. Banky, které tu u nás brzy prasknou od velikosti svých zisků, které parazitují na naší ekonomice, nic do ní nevkládají a naopak z ní všechno vysávají, najednou těmto bankám kompenzují úroky, o které přišly, když byly z rozhodnutí prezidenta a vlády zmrazeny splátky lidem, kteří bojují za svou vlast na bojištích. Aby o tento svůj zisk nepřišli, tak jim to vyplatíme ze státního rozpočtu. Ale to je právě ukazatel toho, nakolik se u nás aktivovali všichni podpindosníci. A zaútočili všude, kde jen mohli. Aby tu situaci zvládl, musel kabinet ministrů přistoupit na určité ústupky, jak s ohledem na ty valutové příjmy, tak na kompenzaci těch úroků. Jenže to je nezastaví, ty podpindosníky to nezastaví. Oni se do toho pustili s vervou, potřebují Rusko zničit. Proč si může Nabiullina dovolit jednat vůči Rusku takto neurvale? Zcela otevřeně, ruské zákony se na mě nevztahují, já si budu dělat, co chci. Tedy přesněji, budu plnit to, co mi bylo nařízeno z Washingtonu. Může to dělat jen proto, že má širokou podporu rasionských podpindosníků v mocenských strukturách. Kteří jsou dost silní. Jak dlouho už mluvíme o tom, že v naší armádě jsou vlasovci? Není tu jen ten finančně ekonomický blok. Už i generálové o tom mluví veřejně z takových tribun, jako je Ruská státní Duma. Generálové tam vystupují a mluví o masové sabotáži rozkazů vrchního velitele ze strany vlasovců na ministerstvu obrany a v generálním štábu. Zcela konkrétně tam říkají, že tu v Rusku máme dvě armády. Jedna na bojištích SVO bojuje za Rusko a ta druhá v kancelářích ministerstva obrany a v genštábu vše usilovně rozkrádá. A jakmile se pokusili pozatýkat ty zloděje, tak hned zasáhla prokuratura a řekla, tak vy jdete po našich lidech? Po těch, kteří tak oddaně slouží našemu velikému páníčkovi ve Washingtonu, tak my zase půjdeme po vašich lidech, po těch, kteří slouží té vaší Rašce, po bojových generálech. A není vůbec důležité, že na tyto bojové generály nemají vůbec nic, stejně budou sedět. Přibližujeme se k tomu období, k tomu rozhraní, kdy je nutné se rozhodnout, kdy je nutné dát konkrétně najevo, kdo stojí za Ruskem a kdo je proti němu. Toto rozdělení musí proběhnout v mocenských kruzích. Musí být odstraněni všichni vlasovci. Západ nám vyhlásil válku se vším všudy. Nyní se mluví o tom, že Ukrajině budou dodány stíhačky F-16, nebo už tam dokonce jsou. A to je otázka ke generálnímu štábu. Co to znamená, že už jsou dodány na Ukrajinu? Proč nebyly zlikvidovány? Proč není likvidovány na Ukrajině infrastruktura? Jen si to vezměte. Kromě toho, že likvidace infrastruktury dezorganizuje píl a zbraně, partizáni za velké vlastenecké války vykolejovali vlaky s technikou a mužstvem, aby nedojeli k frontě. Celé jednotky přicházely o svou bojeschopnost, aniž by dorazili na frontu. Ale my takové útoky proti ukrajinskému týlu neprovádíme. A je tu ještě jedna zvláštnost. Jen si to vezměte, pozorujeme všeobecnou, absolutně hromadnou mobilizaci. A proč ji mohou provádět? Je to jednoduché. My jsme provedli údery po energetické infrastruktuře a odborný personál těchto energetických zařízení tak přišel o práci. Tak proč by ho měli šetřit, když ho mohou nechat pobít na bojištích, až tam potom přijde Rusko a bude nutné tam ty elektrárny obnovovat, tak bude potřebovat odborníky a oni žádní nebudou, protože zahynuli na frontě. Na železnice se naopak neútočí. A když se na ně neútočí, lze provést optimalizaci a snížit počet lidí a vše přebytečné poslat na frontu. To přebytečné samozřejmě v uvozovkách. Kdybychom útočili na železniční infrastrukturu, tak nejenže bychom takto likvidovali techniku. Partizáni nás informují, že u Kyjeva se nakládá vojenský vlak. A my zřejmě nemáme kosmickou rozvědku ani leteckou rozvědku, která vidí Ukrajinu jasně do celé její hloubky. Musí nás informovat partizáni a tento vlak s vojenským materiálem, pokud ho odhalí naši rozvědčíci, bude zlikvidován, když se přiblíží k linii fronty. Jenže frontová rozvědka zpravidla nedokáže odhalit všechno, takže jsou vykládány a vše se to ocitne na bojišti. A když je to vidět, když o tom informují partizáni, tak by měla přiletět raketa. A to se neděje. No dobrá, není likvidována tato síla. Mluvíme teď o mobilizaci a k čemu to vede. Kdyby ruské rakety útočily na seřazovací nádraží a neustále by museli obnovovat různé reléové skříně, železniční koleje, tak by ty lidi nemohli mobilizovat. Neboť by museli obnovovat provozu schopnost týlu. Ale protože je mobilizují a posílají na frontu, potom to všechno vyhodí do vzduchu, všechna ta seřazovací nádraží, depa, budou-li mít možnost. A ukáže se, že až tam přijde Rusko, tak jednoduše nebudou žádní odborníci, kteří by pracovali na železnici, protože ti byli zlikvidováni na frontě, tak pro koho pracuje ten ruský generální štáb? Pro koho pracuje Gerasimov, když takto postupuje? Skvělý útok byl před 2 týdny na skladiště ropných produktů u Kyjeva. 3 dny to hasili, tedy fakticky svolali všechny hasiče jen k tomu, aby se ten požár nerozšířil dál. Skončilo to, až když všechno samo vyhořelo. Skvělý úder. A jen si vezměte tu situaci. Na celé Ukrajině, bez ohledu na to, že byly zničeny energetické kapacity, si lidé všude rozestavěli podniky, různé obchůdky, organizace. Všude si dali na ulice elektrické generátory, ať už na diesel nebo benzín. A takto si zajišťují elektřinu. Ti mají tolik pohonných hmot, že jim to na to vystačí. Všechno to jimi dokážou bez problémů pokrýt a na skladiště pohonných hmot se neútočí. To je velice vypovídající ukazatel, ale to, k čemu došlo nedávno, a konkrétně 23. června, byl dán ještě daleko závažnější znak. USA v přípravě na válku s Ruskem, přičemž nehodlají bojovat vlastníma rukama, a proto vyměnili šéfa bloku NATO, prohlásili, že rakety a systémy NASAMS a Patriot budou nyní dodávány jen Ukrajině. Jediný, kdo nebyl odsunut z těchto dodávek, je Tajvan. Ze všech ostatních kontraktů to půjde jen na Ukrajinu, kde mají bojovat proti Rusku. To je vydírání, jasné vydírání. Pokud se Rusové vyděsí, zamrkají, něco opět prohlásí, tak je tak budeme dál ovládat. Západ je přesvědčen o tom, že si rasionská elita proti Západu nic nedovolí podniknout, aby mu způsobila byť tu nejmenší škodu. A proto se stávají stále drzejšími. Dostali jsme se na hranu jaderné války jen proto, že všechna rasionská elita žije jen pro své přání, že jediným jejím cílem je otročit Západu. Oni touží lízat jim zadek. Západ potřebuje zničit Rusko a rasionská elita na tom pracuje. Podívejte se na Nabiulinu, na generální štáb. Oni potřebují zlikvidovat Rusko a ruský národ a přesně na tom pracují. Cíle Západu a rasionské elity se plně shodují, o tom se nesmíte nechat mýlit, nemylte se v tom. Oni pracují ruku v ruce, jenže západní elita si myslí, že to přežije. Tedy měl jsem na mysli tu rasionskou pod Pindosnickou. Ta si myslí, že to přežije v době existence. NDR byla natočena celá řada filmů o Indiánech, o průběhu kolonizace Ameriky. Dost často tam docházelo k tomu, že ti náčelníci, kteří zradili svůj kmen, byli nakonec zlikvidováni společně s ním, prostě je podrazili a bylo. Západ takto jedná vždy. Pokud se tyto filmy někomu zdají být pomluvou, tak je ještě jedna kniha. Pokud si vzpomínám, tak se jmenuje Sama země bude plakat. Autora si nepamatuji. A paní Irena nám tady napsala, že autorem je Peter Kozens. Peter Kozens a kniha se jmenuje Sama země bude plakat. Je to čistě americký pohled, takový nějak emotivní výklad o tom, jak byli likvidováni Indiáni. Čistě dokumentární výklad, podložený dokumentačně, je to přesně o tom, že ti náčelníci, kteří splnili svůj úkol a zradili svůj kmen, byli vždy zlikvidováni společně s ním. Západ rasionskou elitu nepotřebuje a zlikviduje ji společně s Ruskem, ani okem přitom nemrkne. Už nejednou jsme mluvili o tom, že všechny ty západní zbraně obsluhují západní odborníci. Vojáci ze států bloku NATO, mluvili jsme o tom. A 23. června ve 12.15, a to je velice důležité, že to bylo výslovně 23. června ve 12.15 hodin, Byl proti Sevastopolu proveden úder americkými raketami ATACMS. Naše ministerstvo obrany okamžitě prohlásilo, že odpovědnost za tento útok na civilní obyvatelstvo Sevastopolu nesou především USA, že to jejich odborníci určují trasu útoků amerických raket. No dobrá, tak jsou za to odpovědní a co? Jejich drony neustále krouží. Jakmile se objeví, víme, že dojde k útoku. Létají tam výzvědná letadla a co? Vždyť to z nich jsou naváděny tyto rakety na cíle. A my budeme neustále bojovat jen proti lopatám? Nebo na ně konečně zaútočíme? Ale jak by jim mohl generální štáb a Gerasimov sám osobně způsobit takovou materiální škodu a sestřelit takový dron? Nemluvě o letadlech, to není jako sestřelit náš A-50 v uvozovkách přátelskou palbou, jako likvidovat ruské lidi, ruské vojáky. Přátelskou palbou, to je v pořádku, a jak je to vůbec možné, když máme identifikaci náš cizí? To znamená, že to muselo být rozkazem. A na jaké úrovni to musel být rozkaz? Na úrovni generálního štábu. Takže 23. června byl proveden velice tvrdý útok proti Rusku. Jednalo se o teroristické útoky v Derbentu, Machačkale, přestřelka na hranicích Abcházie a Ruska. A to nejdůležitější, 23. června ve 12.15 došlo k raketovému útoku na Sevastopol. Proč je ten 23. červen tak důležitý? Protože 20. června 2023 došlo ke v uvozovkách vzpouře Wagnerovců. Nebyla to totiž jejich vzpoura, jednalo se o vzpouru podvindosnické rasionské elity, která uvedla do omylu Prigožina a pokusila se je zneužít. Wagnerovce. Oni byli skutečně přesvědčeni, že jdou pomoci udělat pořádek ve státě. Měli v plánu prostřednictvím tohoto podvodu na nich rozpoutat občanskou válku a ve stejný den Západ odpověděl rozsáhlými teroristickými útoky v Rusku a útokem americkými raketami ve 12.15. A proč je tak důležitý ten čas 12.15? Já připomenu, že 22. června 1941 ve 12.15 zazněl Molotovův projev, ve kterém oznamoval sovětskému lidu, že začala velká vlastenecká válka. Na úrovni symbolů nám Američané poslali vzkaz. Ne 22. června, ale právě ve výročí té ozbrojené vzpoury zorganizované centrální bankou a dalšími podpindosníky, které říkají ozbrojená vzpoura Wagnerovců v uvozovkách vzpoura. A ve 12.15, aby vše bylo zcela jasné. A v tomto případě nestačí konstatovat, že víme, kdo provedl tento útok. Pokud i teď zamrkáme, jestliže to i teď spolkneme, stane se ten jaderný útok proti Rusku nevyhnutelným. Je na čase začít likvidovat naše nepřátele, je na čase začít sestřelovat výzvědná letadla a letadla navádějící rakety na cíle. Je na čase je sestřelovat. Je na čase začít bojovat za svou vlast. A my víme, že podpindosníci za svou vlast nikdy bojovat nebudou. Oligarchát nikdy ani kopějku neinvestuje do své vlasti. Využívá dokonce i válku ke svému vlastnímu obohacení a k oškubávání svého státu. Oligarchát se nijak necítí spojen se svým státem, je kosmopolitický, nebo kosmopolitický asi. Je mu ukradené, co bude s Ruskem. Jak to ukázalo to vystoupení Insta Samice na Petrohradském mezinárodním fóru. Oni tím jasně dali najevo, že je k Rusku vůbec nic neváže, všichni jsou tamnější. To vše na truc Putinovi, který říkal, že je nutné Rusko rozvíjet. Je nutné na to odpovědět. To, jak nyní odpovíme na ten útok na Sevastopol, v mnohém předurčí, zda se pokusí o jaderný útok proti Rusku nebo ne. Zda bude jaderná válka ve světě, světová válka nebo ne, nebo se jí přece jen vyhneme. Jestliže jim dále půjdeme na ruku, tak se té jaderné válce nevyhneme, těm útokům proti nám se nevyhneme, pokud odpovíme a nemusíme k tomu použít jaderné zbraně. Stačí, abychom válčili naplno. Ukrajinský týl musí být zničen. Všechna logistika musí být narušena. Výzvědné drony, ty americké, výzvědná letadla, americká i francouzská, musí být sestřelovány. Musí být sestřelovány a jen tak se vyhneme jaderné válce. Jestliže neodpovíme, tak znovu jen potvrdíme. Rusové dobře vědí, že jsme to byli my, ale jak vidíte, bojí se na to nějak odpovědět, protože sní o tom, že budou našimi otroky. Ano, ten ruský dobytek tam skutečně bojuje, ale elita, to jsou všechno naši lidé. A to my jsme z nich udělali ty oligarchy, dělali to ty 3000 pracovníků státního departamentu USA a tajných služeb, kteří pracovali u Čubajse a rozhodovali, tak, ty budeš vlastnit společnost Yukos, ty dostaneš Sibněv a tak dále. To oni to všechno určovali. A potom se divíme, proč jsou ti naši naftaři tak úslužní k Američanům. Zatímco Rusko dusí, jak se jen dá. Tak taková je ta situace okolo té návštěvy. Ale ta návštěva je sama o sobě výhrou. Byl to tak říkajíc tah koněm. Plánujete jaderný útok? Tak si to slíznete. Nejen od Ruska, ale i od Severní Koreje. Armáda přísahala ruskému Gasudárovi. Korejská armáda řekla, že bude bojovat pod ním. A navíc je tu ten ekonomický potenciál pro rozvoj Ruska. Takže máme všechny šance zlikvidovat svého nepřítele, jakmile si něco zkusí a zároveň se sami zachovat. Přejdeme k další otázce. Zmínil jste tu minutu mlčení, která se provádí každoročně v Den paměti a smutku ve 12.15 hodin moskevského času. A v tomto roce, na konci června, když se ke svému konci přiblížily závěrečné zkoušky ve školách, se opět již po třetí v muzejní usedlosti Boblovo konal festival vědy a umění nazvaný Mendelejev. V tomto roce se ten festival konal 22. června a podíváme-li se do programu, tak jeho slavnostní otevření se konalo přesně v té minutě mlčení v Moskvě. Ve stejný den 22. června se v muzejní usedlosti Archangelské také konaly akce. A podíváme-li se do programu, tak 22. června byla v plánu akce, která zřejmě také proběhla. Přednáška, koncert pod názvem Bláznivé desetiletí, písně a tance Výmarského Německa. Valerii Viktoroviči, to se ti lidé zbláznili a nechápou, že nemohou pořádat podobné akce v Den paměti a smutku? Ne, oni se nezbláznili. To je zcela uvědomělé, účelové jednání s cílem zavádění fašismu v Rusku. Nedávno u nás otevřeli centrum takzvaného filozofa Iljina, teoretika ruského fašisty. Ta pozornost je k němu tak veliká, že tento týden v Kyseljovově programu nedělní zprávy vyčlenili neuvěřitelně mnoho času výslovně Iljinovi a všechno to postavili na lžích a překrucování. V minulém pořadu jsme rozebírali Putinův citát a ukázali jsme, v čem má Iljin pravdu a jaká je to pravda a k čemu ho to jeho mudrování dovedlo. Na faktech jsme ukázali, že se jedná o schizofrenika, že je grafomanem na filozofická témata. Jestliže si vezmeme vše, co tam bylo citováno a přečteme si ty práce dál, tak uvidíme to samé, jednoduše schizofrenii. Sám Iljin je svou podstatou Chlestakov, to je postava ze hry N.V. Gogola Revizor. Neobyčejně snadno rozhazuje myšlenky. A považovat Iljina za filozofa je možné buď jen se zlým úmyslem, nebo jako choromyslný, jestliže se člověk pomátl. A právě jen díky takové choromyslnosti se Iljin mohl stát v uvozovkách filozofem. Jak je to s tím Iljinem? Jestliže ho člověk čte pozorně, přemýšlí o jeho textech, tak uvidí, že si v tom svém mudrování protiřečí v celých blocích. Ale žije-li člověk v jakési euforii, v nějakém emočně vybuzeném stavu, v očekávání nějakých svých bláhových nadějí, v očekávání, že mu něco vyjde, něco takového, co je v rozporu se zájmy jeho státu, tak potom ho očarovaně poslouchá a ty rozpory nevidí. Čte ty Iljinovy práce a ty rozpory tam nevidí. Iljin se sformoval v porevoluční ruské emigraci a duševní rozpoložení ruské emigrace se vyznačovalo právě touto choromyslností. Ten film Koruna ruského impéria je ve své podstatě dokumentárním filmem, jak to zcela jasně potvrzují paměti velkoknížete Alexandra Michajloviče Romanova. Ten tam na příkladu svého syna vyprávěl příběh, jak se pokoušeli z něj udělat cara, zahrát si o carskou korunu. Tato choromyslnost, kdy jsou v exaltovaném vybuzeném stavu, jim brání v kritickém hodnocení těchto textů. A přesně stejný stav nyní zachvacuje rasionskou elitu, která hledá, křečovitě hledá nějakou svou spásu v čemkoliv. Oni přece vidí, že lidé s nimi nejsou, že jsou lidé proti nim. oni sami se postavili proti svému národu a začali sloužit Američanům západu a sami proměňovali Rusko v surovinový přívěšek západu a zároveň prováděli genocidu ruského národa. A teď se jim vše hroutí, protože ten národ buduje své řízení a jako jedinou možnost v tom svém marném pokusu si to své řízení lidí, státu udržet, vidí v nastolení fašismu. Když oni sami čtou ty Iljinovy práce, nebo jim je někdo vykládá, tak se jim to vše zdá být logické. Jakmile však narazí na reálný svět, tak se jim všechno sype. A oni si uvědomují tu prostou věc, že lidé jim to nespolknou, protože je to v rozporu s jejich zájmy, je to v rozporu se životem. Jak je možné namítat, proč ho nazýváte fašistou? Vždyť on se sám tím fašistou nazýval. Stále teoretizuje jen o fašismu, jestliže tohle z jeho prací vyškrtnete, nezbyde z nich vůbec nic, jednoduše vůbec nic. Nic z toho nezbyde, byl to fašista a žil jen jedinou ideou, fašismem. Pro něj byli lidmi jen ti, kteří měli v soukromém majetku výrobní prostředky. Jiný soukromý majetek uznával také, ale to už byli pro něj lidé druhořadí a ti, kteří pro někoho pracují, to je pro něj jen bezprávný dobytek, důstojně. Dokážou volit jen ti, kteří jsou lidmi, tedy ti, kteří mají v soukromém majetku výrobní prostředky. A co se děje? Takže fašismus, to je subkultura samořízení společnosti, která je možná jen v davoelitářské společnosti, přičemž fašismus se může zakládat na jakékoliv ideologii. Jeho podstata spočívá v ideovém přesvědčení tzv. Malých lidiček o tom, že oligarchie má právo řídit společnost, vycházeje ze svých vlastních zájmů a ta přitom potlačuje jednotlivce i skupiny a společnosti vnucuje nespravedlnost, nepravověrnost jako tu pravou spravedlnost, čímž pokřivuje světonázor lidí a brání jim sformovat se ve skutečné lidi. A za druhé, když oligarchie všemi dostupnými prostředky potlačuje jakýkoliv odpor proti tomuto odličťování lidí, přičemž pronásleduje nejen ty lidi, kteří ho projevují, ale i ty, které z toho třeba jen podezřívá. Podíváme-li se, jak nyní probíhá diskuze okolo Iljina, tak právě uvidíme v plné míře ten fašismus. Obzvláště vypovídající je v tomto ohledu to, co ve svém programu odvysílal Kiseljov, kde překrucoval světonázor prostřednictvím lží a pomluv. Vždyť přece jen stačilo ty jeho citáty dočíst dál, aby bylo jasné, že Iljin žádný filozof není. A v tomto ohledu dokonce i Dugin, který je sám ideový fašista, ve své práci o Martinu Heideggerovi, kultovním fašistickém filozofovi, popřel, že by Iljin měl právo nazývat se filozofem. Poslední vydání té knihy, kde o tom píše, bylo v roce 2021. Vyšla v roce 2021, 20. srpna 2022, zavraždili Dariu Duginovou a 27. srpna 2023 bylo otevřeno centrum pojmenované po Iljinovi, v jehož čele stanul Dugin a nyní Dugin všude vykládá, jaký je Iljin velký filozof. Vždyť uběhly pouhé 2 roky, tak se s tím alespoň nějak vypořádej. Každý, kdo si normálně Iljina přečte bez emocionálního vybuzení, aniž by se nechal unášet libozvučností výkladu a nevěnoval tak pozornost podstatě. Jednou tam Iljin vykládá, že ne za všechno stojí položit život a po druhé zase tvrdí, že smrt je tím pravým měřítkem, že když za něco člověk umře, tak nemohl nemít pravdu. Z toho plyne, že terorista dělá správnou věc a člověk, který se obětoval, aby zachránil jiné lidi, také dělá správnou věc, že oba jednali správně, tak kde je ta tvá pravda, kde je Boží záměr? Ale o tom už jsme mluvili. Takže probíhá propaganda fašismu přesně fašistickým způsobem. Chtějí zavřít hubu všem, kteří si dovolí přečíst Iljina a porozumět tomu, co je tam napsáno. A ostatním lidem chtějí pokřivit světonázor, aby neviděli nelogičnosti v té slátanině, v těch Iljinových výmyslech, aby se z nich stali ti malí lidičkové, kteří se smíří s nadvládou oligarchie. Iljin tam vše podává tak, že 9. květen je tragickým dnem, protože Rusko vyhrálo nad Německem, vyhrálo nad Sjednoceným Západem, když mělo prohrát. A samozřejmě odmítá, že by měl SSSR právo nazývat se Ruskem. Vždyť jsou tam takové nesmysly, když to čtete, tak vás musí napadnout, co to ten člověk musel mít v hlavě za v uvozovkách sračku, když to takto dokáže kombinovat. Jsou to absolutní hovadiny. Pro něj je svátečním dnem 22. červen. A přesně v této koncepci se už dávno organizují akce, kterými se pokoušejí proměnit 9. květen v den smutku. Střetávali jsme se s tím a bojovali proti tomu už před několika lety. Zatímco ze 22. června se pokoušejí udělat sváteční den. To je důvod těch festivalů. A co ten jejich výběr? To museli zvolit přesně to šílené desetiletí písně a tance výmarského Německa, tedy dobu, kdy tam nastupoval fašismus, kdy se tam rodil a upevňoval. A to vše proto, že to potřebují podpořit egregoriálně. A proto 22. června zorganizovali akci právě s tímto tématem. Pro ně to má zásadní důležitost. 22. červen se vyznačil ještě tím, v poslední době se do televize vrátila praxe zakrývání nacistické symboliky. Oni něco vykládají o zločinech fašismu a přitom zakrývají jeho symboliku. To jsou jacísi nepochopitelní, efemérní fašisté a jejich symboliku znát nepotřebujete. To se projevilo dokonce i 22. června, prakticky na všech kanálech. Všimli jsme si toho tu na jednom, tu na druhém. A proč to dělají? Dělají to proto, aby si lidé tu nacistickou symboliku neasociovali s těmi příšernými zločiny. Snaží se o odtržení obrazových vazeb, aby potom mohli v klidu používat symboliku banderovců, lomeno banderovců a nacistů Třetí říše. Ta s těmi zločiny v Babím jaru, blokádou Leningradu a tak dále nemá přece nic společného. Tady ji máte. To kvůli tomu si vymysleli ten zákaz demonstrace nacistických symbolů. Zdálo by se, že zorganizovali pěknou akci, festival, užitečnou věc. Mendelejev, to je přece dobře. A proč právě 22. června? Zamyslel se nad tím někdo? Mendelejev se narodil 27. ledna či 8. února podle nového kalendáře a zemřel 20. ledna 2. února podle nového kalendáře. To se nijak neshoduje. Proč tedy zvolili 22. červen? Tvrdí nám, že se jedná o dějiny Ruska, že je všechno v pořádku, ale to datum je nemístné. Chcete mluvit o vítězných dějinách Ruska, tak to načasujte na 9. květen a bude to logické. To opravdu podtrhne velikost Ruska, velikost ruské kultury, velikost ruské vědy, bude to logické. Ale ne zcela cíleně, aby obešli vědomé úrovně lidské psychiky a využili ty nevědomé, zorganizovali akci věnovanou ruské kultuře výslovně 22. června, aby sem prostřednictvím toho zavlékali fašismus, aby proměnili 22. červen ve sváteční den. Fašismus je našemu státu zcela svévolně vnucován rasionskou elitou, která sní o likvidaci Ruska. A nejvíce práce v televizi pro tuto propagandu fašismu odvádí Dmitrij Kiseljov. A Dmitrij Symes na prvním kanálu a jeho stálý host Dugin. Ti ve všech svých reportážích, ve všech svých programech nedělají nic jiného, než že propagují fašismus. Kiseljov se velmi vynasnažil, aby pošpinil SSSR, aby ho polil špínou, zatímco fašismus vždy velebí celou tu dobu, co vede ten program, dělá přesně tohle a nic jiného. Takže co zbývá lidem? Záchrana topících je jen v jejich rukou, topících se. Aby lidé nezahynuli v důsledku nastolení fašismu, v důsledku jaderného útoku proti Rusku, musí se sami začít stávat odborníky, kteří budou rozumět tomu, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Státy je nutné studovat ty práce a nabývat znalostí od tom řízení. To byly pro dnešek všechny otázky. No tak už mi nezbývá, než jen pokračovat v tom, o čem jsem právě mluvil. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. Pro stávající složitý silný manévr pro tato světová kataklizmata jsme předem napsali práci Válka, stát a bolševismus. V prvním dílu Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popisovány způsoby vedení války. Ve třetím díle Bolševismus se mluví o tom, kde je východisko z celého toho příšerného kataklizmatu. A to východisko spočívá v ruském bolševismu, v unikátním jevu ruské kultury, který čelí fašismu. To proto tak nenáviděli bolševismus všichni ti přestavboví reformátoři i hitlerovci. Hitler přece bojoval právě proti bolševismu a všichni takoví jako Kulikov, Symes, Dugin a další ti nenávidí bolševismus za to, že právě on vždy Rusko zachraňoval. To proto se nám snaží vnutit fašismus a kvůli tomu, jak říkal sám Iljin, aby se v Rusku uchytil fašismus, je nutné přeformátovat celou ruskou kulturu. To napsal on sám. Uznával, že bez přeformátování ruské kultury se nepovede ruskému člověku vnutit fašismus. A přesně o to se snažili celých těch 30 let a mysleli si, že se jim to povedlo. Vydali jsme také knihu Státní symboly a státní suverenita. Abyste věděli, že podle vlajky můžete určit, co můžete čekat od každého konkrétního státu. Dnes jsme se toho nedotýkali, nemluvili jsme o vlajkách KLDR ani Vietnamu, které jsou velice důležité a vypovídající. Můžete to ale najít v naší knize, kterou si můžete koupit na Ozonu nebo ve vydavatelství. Naši partneři jako doplněk k naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus vydali přílohu složenou z analytických zpráv Fleet is Being. Tuto knihu můžete číst i samostatně, jsou v ní analytické zprávy o centrální bance, ústavě a o dalším. Naši partneři také vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání třídílné práce Válka, stát a bolševismus. Neboť připravujeme třetí vydání a zatím nevíme, kdy vyjde, ale i tuto doplňkovou knihu s informacemi, které budou součástí třetího vydání, si můžete přečíst zcela samostatně, a to tím spíše, že jsou tam probírány velice mnohé současné aktuální otázky globální i vnitřní politiky a také ty související s průběhem SVO. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí, už vydali díl o ekonomice, o imitačně provokační činnosti, abyste se nevázali na falešné lídry, kteří by vás následně zavedli někam, kam jste se dostat vůbec nechtěli. Vydána byla dostatečně všeobecná teorie řízení, která je páteří koncepce sociální bezpečnosti, a také kniha Ejhle Puškin. Ta je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Další se nazývá Není matrice jako matrice, ta je o matričním řízení. Čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktora SSSR. Stávejte se konceptuálně mocnými, potom svou každodenní prací pro sebe a svou rodinu. Dokážete ochránit i svůj stát a navěky zajistit mírové nebe nad hlavou a štěstí svým dětem. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.